Zástupci Evropské unie se zatím nedohodli se společností AstraZeneca na řešení sporu o dodávky vakcíny proti koronaviru. Firma oznámila, že v prvním čtvrtletí dodá Evropské unii o 60% vakcín méně, než bylo původně dohodnuto. Už minulý týden začal své dodávky krátit také další výrobce Pfizer-BioNTech. Jaké má Evropská unie na výrobce vakcín páky? Udělala Evropská unie při nákupu vakcín chyby? A měla by Česká republika bez ohledu na unii koupit vakcíny od dalších výrobců, třeba z Ruska nebo z Číny? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je člen výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví Evropského parlamentu a také místopředseda Občanské demokratické strany Alexander Vondra. Dobrý den, zdravím vás do přenosového vozu.
Ano, dobrý den, přeji z Litoměřic.
Máte jako člen zdravotního výboru Europarlamentu nějaké aktuální informace, o kolik vakcín Evropská unie dostala a v nejbližších týdnech dostane méně, než se počítalo?
Ne, tak ty informace jsou v zásadě veřejné, nic nového k tomu v tomto pohledu, pokud je o krácení, není. My jsme měli tento týden asi 3 jednání k tomu celkem. Jedno z nich bylo všem sezení s Izraelci, abychom si vyslechli, jak úžasně oni to dělají. Ale měli jsme samozřejmě předtím jednání s šéfkou EMA, to je ta agentura, která schvaluje uvádění vakcín.
Evropská léková agentura.
Tak, ano, přesně. A měli jsme samozřejmě mimořádné jednání minulý týden. Byla zvána komisařka Kyriakides, bohužel se omluvila, protože asi se bála té kritiky, takže tam zastupovala generální ředitelka DG Sante.
Představitelé Evropské komise vyzývají společnost AstraZeneca, aby dodržela smlouvu a dodala původní množství vakcín. Na druhé straně ale šéf firmy AstraZeneca v rozhovoru pro italský deník La Repubblica tvrdil, že to snížení dodávek vlastně není v rozporu se smlouvou, že v té smlouvě se firma zavázala jen k tomu, že udělá všechno proto, aby ty vakcíny dodala. Kde je pravda? Máte v tom jako europoslanec výboru pro veřejné zdraví jasno, co v té smlouvě opravdu je?
Víte, já jim to neumím pískat, tenhle ten spor mezi komisí a AstraZeneca, protože nikdo z nás, europoslanců, nikdy tu smlouvu neviděl. Ta je důvěrná jako většina obchodních smlouv. A já nevím, co tam v ní je. To mi prostě nikdo nezdělil a nemám prostě... My jsme samozřejmě žádali to rozkrytí, ale když se to uzavíralo, tak se to uzavíralo za nějakých podmínek a ta důvěrnost byla nepochybně jedním z nich, čili vlastně jedinou smlouvu, kterou nám dali k nahlédnutí, byla smlouva s firmou CureVac, ale ta prostě ještě vakcínu zdaleka nemá dovyvinutou na to, aby byla ve oběhu, čili tam to bylo celkem jednoduché a přesto i v této smlouvě byla celá řada logicky začerněných pasáží. Ale myslím si, že redukovat to jenom prostě na nějaký spor s firmou AstraZeneca nebo dokonce té firmě hrozit znárodněním, jak předváděla teď dneska jsem viděl někde komunistická poslankyně Konečná, jo, je úplný nesmysl. Tady v zásadě já si myslím, že Evropská unie skutečně v tomhletom selhala, že jo. My vidíme tady v přímém přenosu, jak selhává česká vláda v organizaci té vakcinační strategie, stříkačky schání na poslední chvíli, neměla to připravené. Ale i kdyby to nakrásně připravená měla, jako třeba jeho český hejtman Martin Kuba, který se inspiroval Německem a Izraelem, tak je to stejně houby platné, protože těch vakcín je a podle mého soudu bude ještě 2 měsíce velký nedostatek.
Já se přesto vrátím ještě k těm smlouvám. Kdo ty smlouvy na straně Evropské unie vlastně schválil? Byla to jenom Evropská komise nebo třeba i nějací zástupci vlád jednotlivých členských zemí?
Ne, tak tam v té první fázi je ta Evropská léková agentura, která tam vlastně ta Emma Cook, která je ředitelkou, má board, kde je asi 7 zástupců členských států. Jsou tam všichni ty velcí hráči, pokud vím, tak žádný Čech tam není. A pak to samozřejmě schvaluje Evropská komise, přičemž vyjednáváním o těch smlouvách, o těch kontraktech bylo pověřeno DG Sante. Členské státy jsou pravidelně informovány, nějakým způsobem se k tomu vyjadřují, stejně jako europoslanci, ale je to zcela v kompetenci Evropské komise, čili já si myslím, a dá se to podrobně vyložit, že to bylo prostě postupné selhání všech těch institucí, které sadily prostě
já se s dovolením k tomu a k vašim argumentům, kde podle vás Evropská unie a Evropská komise selhala, dostanu za chvíli, ale přece jenom ještě bych zůstal u těch aktuálních sporů s dodavateli. Předseda Evropské rady Charles Michel v pondělí řekl, že Evropská unie přiměje farmaceutické firmy respektovat smlouvy o dodávkách vakcín. Má Evropská unie, respektive Evropská komise na to nějaké páky?
Já nevím, jestli ty smlouvy vůbec viděl. To je politická retorika, ve které prostě všichni politici v Evropské unii cítí, že jsou pod obrovským tlakem veřejnosti, protože ta veřejnost po původním váhání se dneska chce nechat očkovat, aby to všichni už měli pokud možnost z krku a mohla se společnosti ekonomiky otevřít. A teď se samozřejmě prostě hledá viník, tak, ale myslím si, že jediná páka, kterou má, je v zásadě pomoc těm firmám zajistit dostatečné produkční kapacity, protože celý ten problém je v tom, že je málo výrobních závodů. To je případ jak AstraZeneca, tak to je případ i Pfizeru a podle mého soudu to může být jednoduše i případ těch dalších, když vakcíny ještě nebyly schváleny. Moderna, myslím, bude stejný problém, je vlastně stejný problém. Tak
pardon, jestli tomu dobře rozumím, to znamená, podle vás místo těch sporů by Evropská komise měla pomoci těm výrobcům a třeba i finančně podpořit výstavbu těch závodů nebo modernizaci linek? Chápu to dobře?
No tak my, jako nevím, jestli prostě minimálně prostě k tomuhle tomu motivovat, ono se to konec konců děje, jestli jste si všimli, že firma Sanofi francouzská, to byla jedna z těch, na kterou vyjednavači Evropské komise vsadili jako první nebo druhou už v loňském létě, ale ukázalo se, že prostě měli špatné, chybné údaje od vědců, protože dneska to vypadá, že oni budou hotovi možná s tím vlastním produktem někdy až ke konci roku, tak vlastně ona, to jsme slyšeli tento týden, uvolnila vlastně své výrobní kapacity v Německu v jedné továrně někde u Frankfurtu nad Mohanem, tak, aby tam mohla rozjet výrobu Pfizer. Je to samozřejmě něco nezvyklého, kdy vlastně konkurence se tady umí dohodnout a já nepochybuji o tom, že tam určitě zatím bude váha Němců a německé vlády a stejně tak jsem skoro přesvědčený, když se o tom nikde nemluví, že tam jistě bylo nějaké motivační opatření.
Europoslanec, místopředseda ODS Alexandr Vondra je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste před chvílí kritizoval Evropskou komisi kvůli postupu při dojednávání dodávek vakcín. Co podle vás měla Evropská komise udělat jinak?
Ne, já si myslím, že všechno, co udělala Evropská komise a předtím Evropská unie, bylo vlastně špatně, když to dneska vidíme.
Tak když budete konkrétní...
No to budu, ale vy mě nenecháte domluvit, protože dneska se u nás Evropská komise nesmí kritizovat, že jo? Oni to nesradi slyšeli, když jsem je včera kritizoval v Evropském parlamentu, ale myslím si, že je nutné tady jít s pravdou ven. Tak si vzpomeňte za prvé, loni na jaře, když udeřila pandemie, že, tak my jsme žádali, aby byl předělán evropský rozpočet, aby ty hlavní prostředky šly do boje s virem, jak ve zdravotnictví, tak v ekonomii. Ale ne, všichni chtěli, většina chtěla, ať to dáme na ta zelená opatření na záchranu planety, prostě na opatření, která se projeví někdy za 50 let. Čili za prvé Evropská komise a Evropská unie dala málo peněz. Američané dali na vývoje a výrobu těch vakcín. Asi Trump na to dal 18 miliard dolarů. Když si napočítáte součet všech vlastně příspěvků na to ze strany Evropské unie, jak tedy komise, tak i jednotlivých členských států, zejména Německa, tak dostanete nějaké číslo maximálně 3 miliardy euro. Takže ty Američané dali 6x víc, tak ať se nikdo nediví, že dneska mají, když ještě uzavřeli ty kontrakty dříve, přednostní dodávky. A za druhé, Evropská komise samozřejmě byla pomalá, ten proces je byrokratický, v tom procesu je hlavní bezpečnost, že jo? Čili neochota riskovat. Třeba Izrael vlastně je napřed, protože zariskoval a vlastně se dohodl s Pfizerem, že to očkování vlastně Izraelců je součástí vlastně ještě testování, čili Proto oni udělali, s Pfizerem vlastně dokázali udělat tu smlouvu daleko dřív než Evropská unie, která čekala vlastně, až všechno bude pintlich. A vlastně druhý případ je AstraZeneca, kdy má být teprve schvalována zítra tou EMA, přičemž není víme ani, jak to dopadne, protože zatím z těch dat, které jsou k dispozici, jak vy jste říkali ve zprávách, není ani jisté, do jaké míry to účinkuje vlastně na starší populaci, že jo, 65 let a více. Přičemž Boris Johnson a Velká Británie udělali kontrakt dopředu, tu vakcínu aplikují, to znamená také, prostě oni trošku riskují, jdou z kůží na trh, když to Evropská komise tohle odmítá, hrála vlastně jenom na cenu, aby to bylo co nejlevnější.
Na druhé straně já se omlouvám, že vám do toho skočím.
Nechte mi ty konkrétní věci domluvit. Nechte mi ty konkrétní věci domluvit. Takže všichni ostatní, to znamená počínají Spojenými státy, konče Velkou Británii, Izrael, a dokonce arabskými státy Evropu přeplatili. Tak ať se nediví, že není dostatek vakcín.
Pane europoslanče, já se vrátím k tomu, kdy jste kritizoval, že Evropa byla příliš opatrná. Dával jste příklad té vakcíny AstraZeneca, ale tak, jak jste i vyslyšel v našem vysílání, německá očkovací komise dnes doporučila, aby se ta vakcína podávala jen osobám do 65 let. Neukazuje se, že naopak ta opatrnost byla na místě?
Myslím si, že neukazuje. Já si nemyslím, že ten problém je, že těm 65 plus by to mělo nějakým způsobem škodit.
Ale podle jenom některých vlastně věcí jim to tolik nepomáhá, je to tolik neochrání no, proti té nákaze.
Ano, ale to je přeci rozdíl. Jestli vám něco škodí, tak samozřejmě to nikomu nebudete podávat, ale pokud je ta diskuze, jestli to dostatečně účinně pomáhá, a ta diskuze je vlastně kvůli tomu, že není dostatek dat, protože když dělala AstraZeneca ty klinické studie, tak je dostatečně, neudělala dostatečný počet mezi staršími lidmi, proto vlastně tady nejsou ta čísla.
Dobře, ale
Nechte mi domluvit. Pane poslanče,
ten rozhovor prosím vedu já. Vy umíte odpovídat dlouze, ale já bych se rád dostal k dalším věcem a ne, abychom se dál větvili. K tomu, co říkáte, že není problém, pokud se někdo naočkuje, opravdu to není problém, pokud ten senior je přesvědčen o tom, že má tu vakcínu, že se nemůže nakazit, změní své chování, pak se ukáže, že ta vakcína nefunguje tak, jak se předpokládalo, tak to není problém?
No tak je to samozřejmě problém, ale jak chcete ta data získat, tak buď budeme chtít 100% jistotu a pak ale budeme čekat až na podzim, jo? Celý další půl rok budeme v lockdownu, spočtěte si to, kolik to tu společnost stojí, co to znamená na psychice těch lidí. Já neříkám, tady to není samozřejmě mezi absolutně bílou a absolutně černou, ale znovu zdůrazňuji, že ty státy, které jsou napřed, Izrael, Spojené státy a Velká Británie, tak svým způsobem riskují, protože v každém případě to podávání těch vakcín je vlastně součástí dokončování těch studií. Proto oni to podle mého soudu také dokázali sjednat dřív. Zároveň ale všechny tyto entity, Izrael, Spojené státy i Velká Británie, převzali za to právní zodpovědnost. A to Evropská komise zase odmítala s tím, že k tomu nemá mandát a členské státy ji k tomu ani ten mandát v tomto případě nedali. Čili tady vzniká prostě další samozřejmě problém, kdy u nás, že jo, je to vlastně dobrovolné, a ono to není dobrovolné primárně kvůli nějaké svobodomyslnosti těch autorit, ale kvůli tomu, že vlastně to, tím dobrovolným rozhodnutím každý sám za sebe přijímá vlastně i zodpovědnost za to vlastní očkování. Čili znovu, Evropská unie je příliš jako potentočkovaná, příliš pomalá, příliš byrokratická, příliš opatrná a zároveň odmítala do to dát prostě víc peněz než ty ostatní, naopak méně, no a výsledek je tím, že tady na tom trhu je a podle mého soudu ještě několik měsíců bude velký nedostatek.
Alexandr Vondra, poslanec Evropského parlamentu a místopředseda ODS je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Maďarsko v reakci na ty snížené dodávky dojednané Evropskou komisí dohodlo dodávku vakcín z Ruska. Mělo by podle vás i Česko vyjednávat s dalšími výrobci třeba z Ruska nebo z Číny?
Podívejte, já nejsem odborník na tuto věc. Jo. Já bych si samozřejmě ruské auto nekoupil, rozhodně si radši koupím auto německé nebo japonské, nebo české, Škodovka je bezvadná, ruský by si nekoupil. Ale pokud k tomu dají vlastně pokyn nebo souhlas vědecké kapacity v oblasti vakcinologie, epidemiologie tady u nás, a pokud si vzpomínám, tak tento týden pan profesor Prymula v této věci se vyjadřoval v zásadě pozitivně, tak já pak určitě bych z tohohle nedělal geopolitický problém. Pokud se za to postaví autority, které takové prostředky schvalují do užívání, pokud oni dospějí k tomu k názoru, že ta data, která jsou k dispozici, svědčí o tom, že to můžeme nasadit, no tak já tu nebudu ten, kdo bude říkat, že ruskou vakcínu v žádném případě. Je to samozřejmě vždycky zodpovědnost těch, kdo v této věci mají rozhodovat.
Jedna věc je, jestli ruskou vakcínu nebo jinou. No, kam já jsem tou otázkou mířil možná ještě víc, tak to je to, jestli máme v tom i nadále postupovat společně s dalšími státy, anebo zvolit, řekněme, možná partizánskou cestu a domlouvat se bez ohledu na Evropskou unii, tak jako to udělalo Maďarsko. Byl byste pro tuto druhou možnost?
Tak já jsem si teda, jako já čtu i ty zahraniční média, tak jsem si třeba všimnul, že s Ruskem vyjednávala i Angela Merkelová před 2 týdny, ale to se tady nikde nenapsalo, jo. Takhle, prostě členské státy se dohodly loni v létě, že budou postupovat společně, pokud je o ty konkrétní firmy, s nimiž Evropská komise sjednala kontrakty. Čili je tu asi 6 firem, kdy my nemůžeme nakupovat to zvlášť, ani dokonce kdyby třeba Izrael nám to chtěl jako nabídnout ze svých zásob, tak tady máme svázány ruce a porušovali bychom smluvní pravidla. Ale pokud je o jinou firmu, s kterou Evropská komise nemá takovou dohodu a Rusové mezi ně patří, protože tam žádná jednání nezašla, tam byla jenom výměna nějakých vědeckých poznatků, tak nepochybně to není porušování žádných pravidel. Každý členský stát se může rozhodnout jednat tady v tomto smyslu na vlastní pěst, neporušoval by žádná pravidla hry v EU.
Když se vrátíme k těm kráceným dodávkám vakcín, cítíte nebo předpokládáte velký tlak z některých členských států, aby se změnil ten přerozdělovací klíč?
No, já jsem ho žádal, abychom vůbec se jako dozvěděli, kolik jednotlivé členské země jako mají slíbeno, jaký harmonogram těch dodávek. Problém, Evropská komise nepochybně tato čísla má, ale našemu výboru je zatím odmítla předat. Já jsem dneska celý den čekal, jestli něco nedostanu, ale nakonec prostě nedostali jsme informace, které by zachytily vlastně situaci v každé členské zemi zvlášť. Nevím proč. Jeden z problémů je, že některé země s tím hrají poměrně transparentně, čili na vládních webech ve Francii, v Holandsku, ve Švédsku a v některých dalších zemích se dovíte, kolik vlastně oni nakoupili v lednu, kolik přesně chtějí proočkovat populace. Po měsících je to u některých zemí až vlastně do léta tohoto roku. Ale těch zemí je jenom asi 8, které hrají takhle transparentně. Ty ostatní, a mezi nimi třeba i Německo nebo Česká republika, tyto údaje nezdílejí. Já si myslím, že zrovna dneska probíhala nějaká interpelace v poslanecké sněmovně, kde, myslím si, Jana Černochová za ODS se vlády ptala, ale nevím, jestli dostala patřičnou odpověď.
Zpátky k té otázce. Vy tedy říkáte, že nevíte, jak se to přerozděluje, ale cítíte tlak z některých zemí, že by z toho zkráceného počtu chtěli dostávat větší podíl, než zatím dostávají?
Tak kde bylo velké zděšení už o Vánocích, a já se na to také upozorňoval na Facebooku, bylo Německo, že jo. Spiegel už to tam psal těsně před Štědrým dnem, protože pro Němce vlastně oni tehdy byli vlastně iniciátory Angela Merkelová toho, aby byl společný postup loni v létě přes Evropskou komisi. Zároveň vlastně o Vánocích bylo jasné, že tu je jenom Pfizer a Moderna, které to mají jako vyvinuté ve stádiu tak, aby se dala vakcína aplikovat. Ty ostatní mají velké zpoždění A na tom Pfizeru, to je americká firma, tak byl vývojový docela zásadní podíl německé firmy BioNTech. Že jo? A teď samozřejmě začala německá vláda čelit tlaku a dotazům uvnitř své společnosti i politici, jak je to možné, že Německo tady má prostě razítko na této vakcíně, ale v Evropské unii se zpožďuje její schvalování, což se zpožďovalo, že bylo to schváleno daleko později než v případě nasazení v těch některých jiných zemích. A takže tam byla samozřejmě velká snaha rychle něco doobjednat. Myslím si, že Němci zkoušeli něco i koncem vlastně léta. Já jsem se na to ptal vlastně na výboru, jestli je to pravda, že vlastně dostali slíbených 3 miliony vakcín jako stranou a jestli pokud se to prokáže, tak budou vlastně zodpovědně stíhaný za infringement, ale odpověď jsem na to samozřejmě nedostal, protože nikdo Němce nechtěl trápit. Ale jinak o nějakých takových případech nevím, vím, že Kypr vlastně vyjednával s Izraelem, jestli by nedostal něco navíc od toho Pfizera z izraelských zásob. I Kypr má velmi dobré vztahy dneska s Izraelem kvůli vlastně problému s Tureckem. A možná i to byl důvod, proč eurokomisařka, která za to zodpovídá, je z Kypru, se odmítla dostavit do našeho výboru, aby nemusela čelit těmto otázkám. Ale myslím si, že nakonec Kypr vlastně to vzdal.
Pane europoslanče, vy jste kritizoval Evropskou komisi za to vyjednávání. Bylo podle vás chybou, že členské státy pověřily Evropskou komisi tím společným nákupem?
To si myslím, že z pohledu České republiky bych neřekl, protože já nevěřím, že Andrej Babiš s Milošem Zemanem by dokázali sjednat lepší deal. Myslím si, že bychom na tom byli možná ještě hůř dneska. Ale to neznamená, já jsem ten společný postup podporoval, ale to neznamená, že nemáme identifikovat chyby, které se staly, a ty chyby jsou zcela symptomatické a příznačné. Prostě na tomhle se ukazuje velká slabost evropských institucí a
co by si z toho Evropská unie a Evropská komise měla vzít? Existuje z toho nějaké poučení?
Já jsem říkal ze začátku, první poučení bylo prostě nesázet na nějaká, nedávat desítky miliard, jo, nebo bilion dokonce do nějakého zelených opatření.
Spíš do budoucna, jestli třeba změnit pravomoci, jestli v některých konkrétních věcech neurychlit procesy, jestli nějaké takové poučení podle vás z toho plyne?
Já si nemyslím, že jako řešení je víc kompetencí pro evropské orgány, protože se ukazuje, že oni těch kompetencí, které mají, stejně neumí využít. Problém je v tom, že by lidé a teda politici v Evropské unii měli vzít rozum do hrsti a prostě řešit to, co nás skutečně pálí, a ne nějaké vzdušné zámky za 20-30 let.
Otázka na poslední minutu našeho rozhovoru. Může tohle, co se děje kolem vakcín, podle vás vést k posílení euroskeptických postojů v jednotlivých zemích Evropské unie?
Hele, já nevím. Já jsem si všimnul, že třeba poslední 3 dny byly veliké demonstrace v Holandsku. Jo. Holandsko je celkem pokojená země, kde já si teda moc nepamatuju, že by byly demonstrace za použití molotovových koktejlů a prostě stříkalo se tam s vodníma dělama, že jo, tam dokonce nějaká naše mladá děvče tam rozbily lebku. Jo. Tohle možná se odehrávalo ve Francii, ve Španělsku, ale Holandsko bylo klidná země. A tady se ukazuje, že ty lidé samozřejmě už buď toho mají plné zuby, těch lockdownů, nebo skutečně mají obrovské ekonomické problémy, že jo, zejména ty malí podnikatelé, když v té sféře služeb jim prostě autoristou stát všechno zavře a vlastně je nedostatečně kompenzuje. Takže to samozřejmě přihřívá pod kotlem ve společnosti.
A já budu vás muset přerušit, protože čas pro náš rozhovor končí. Alexandr Vondra, europoslanec ODS, byl naším hostem. Naslyšenou.
Není zač, naslyšeno.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.